Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չկայացած գրոհի սպասումով ինչ տրամադրություններ էին այսօր իջմիածնում Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հետո։ Վարչապետի վարկանիշը հասել է պատմական մինիմումի, դա այն վկայում Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հերթական հարցման արդյունքները։ Արդյոք Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման հարցում Երևանը կարծրացնում է իր դիրքորոշումը։ Դատարանն արգելանք է դնում ԽՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքի վրա Տաշիր գրուպի սեփական ատեր Սամվել Կարապետյանի պահանջով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Գունյաչյանը։
Այսօր հանդիպել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինստ։ Կառավարության կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, այդ թվում ճանապարհների ապահովջապակման հնարավորությունները։ Հանդիպումը տեղի ունեցել վերջին հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները Հայաստանին առաջարկել է 100 տարով վարձակալել Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհը։ Դեսպան Քվինի հետ հանդիպումից այլ մանրամասներ կառավարությունը չի հայտնել։ Ադրբեջանը կրկնել է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները։ Հայաստանում պետք է հանրաքվե անցկացնել Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները հանել սահմանադրությունից և լուծարել Մինսկի խումբը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Թբիլիսիում վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարն իր հերթին ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուղղությամբ քայլերը, միաժամանակ ընդգծել, որ Թբիլիսին մեծ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ համագործակցության երակոմ ձևաչափին։ Ադրբեջանի նախագահ X-ում երախտագիտություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների առաջնորդին, ով իր Truth Social կայքում տարածել էր Ալիևի Գովասանքի խոսքերը Թրամփի հասցեին։ Անցած շաբաթավերջին հայաթափված Ղարաբաղում կազմակերպված մեդիաֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե Բաքվում սպասում էին Թրամփի հաղթանակին, քանի որ նրա հետ համակարծիք են բազմաթիվ հարցերում։ Ալիևը նաև հույս էր հայտնել, որ Դոնալդ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարող են խորանալ և բարձրանալ նոր մակարդակի։ Կրեմլում տեղյակ են Ուկրաինայի հարցում Ալիևի դիրքորոշումից, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, թե Կիևը չպետք է հաշտվի սեփական հողերի օկուպացիայի հետ։ Նախագահ Ալիևը ի սկզբանե նման դիրքորոշում է որդագրել, և մենք սկզբից էլ համաձայն չենք դրա հետ, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Մոսկվայի և Բաքվի դիրքորոշումների այս տարբերությունները չեն խոչընդոտի երկկողմ հարաբերություններին և փոխադարձ շահերին։ Իրանը չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից, չնայած միջուկային օբյեկտները ամերիկյան հարվածներից լրջորեն վնասվել են։ Fox News-ին ասել է արտգործնախարար Արաղչին, եվրոպական երրակի հետ այս շաբաթավերջին կանալիք բանակցություններից առաջ։ Ստամբուլում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ հանդիպումը կլինի առաջինը Իրանի և Իսրայելի միջև անցած ամիս տեղի ունեցած պատերազմից հետո։ Մինչ այդ այսօր Իրանը կբանակցի դաշնակից Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կրկին առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահին հանդիպել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Առաջարկը հնչել է երկու երկրների պատվիրակությունների միջև այս շաբաթ Ստամբուլում կանալիք հանդիպումից առաջ, որը կլինի երրորդը տարեսկզբից ի վեր։ Կրեմլը հայտարարել է, որ այդ հանդիպումից հրաշքներ սպասելու որևէ հիմք չկա։ Մենք մտադիր ենք պաշտպանել մեր շահերը և կատարել այն խնդիրները, որոնք ի սկզբանե դրել ենք մեր առջև, հայտարարել է Պուտինի խոսնակը։ Եթե Սիրիայում խմբավորումները շարժվեն դեպի բաժանում և ապականկայունացում, Անկարան դա կհամարի իր ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ և կմիջամտի, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Զգուշացումը հնչել է Սիրիայի Սուվեյդա քաղաքում անցած շաբաթ սրված բախումներից հետո, որոնց թիրախում էր հայտնվել տեղի դրուս փոքրամասնությունը։ Նրանց պաշտպանելու համար Իսրայելը կրակ էր բացել Սիրիայի ուղությամբ, հարվածելով նաև Դամասկոսում գտնվող պաշտպանության նախարարությանն ու նախագահական նստավայրին։ Իսրայելը քաղաքականությունը որդագրել, որն ուղղված է տարածաշրջանը թուլացնելուն և այն քաոսի մեջ պահելուն, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, պնդելով, եթե շարունակվեն քայլերն այդ ուղությամբ, Անկարան կմիջամտի։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էջմիածին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի 20-ի հայտնի Facebook-յան գրառումից հետո այսօր սպասողական դրամատրություններ էին, հիշեցնեմ, կառավարության ղեկավարը իր կողմնակիցներին կոչ էր արել պատրաստ լինել Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում կազմակերպվելիք հավաքին, կամ ինչպես ինքը վարչապետն էր այն անվանել, մեծ հոգևոր հանդիպմանը։ Ոմանք կանխատեսում էին, որ այդ հավաքը և դրան հաջորդող վեհարանի գրողը կարող են արդեն այսօր տեղի ունենալ ունենալ, արդյոք այդ կանխատեսումներն իրականացան, կիմանանք Սուսան Բադալյանից։
Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում Վեհարանը Վեհի պլակատներով մեծ հոգևոր հավաքը ուշանում է։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 օր առաջ է ասել. «Պատրաստվեք, Էջմիածնում հանդիպեցինք մարդկանց, որ անհամբեր են»։
Այո, կմասնակցեմ։
Արփենիկ Հարունյանը սպասում է վարչապետը օր ու ժամ ասի, ինքն էլ հրապարակ գնա։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին փոխելը հրատապ է համարում։
Ճիշտ է ասում, որ հավաք է, որովհետև մեր Էջմիածինը ոչ թե դեպի լավն է գնում, դեպի վատն է գնում, ամեն մեկը մի բան խոսում է, ինչ ասես տենում ենք, ինչ ասես լսում ենք։
Ավելի կոնկրետ,
դուք մեզնից լավ գիտեք ինչի։ Շատ լավ գիտեք։
Այս տղամարդը ճիշտ է, հրապարակ չի գնա, բայց Փաշինյանի նախաձեռնությունը ողջունում է, որովհետև ասում է, մայրաթորը տարածքները ձեռք բերել, բայց դրանք չի բարեկարգում, ուրեմն թող վեհապարը հեռանա։
Սաղին հարցնես սաղը դժգոհում է։ Ես միակ այդ բանից եմ գոհ, որ տես չենք այն ամբողջովին, ես սաղ սեփականաշորեն եկեղեցունը ոչ մի անգամ, ոչ մի ազյաս չեն տվել։
Հոգևոր հավաքին մասնակցելու եք, հարցը շատերին էր շփոթեցնում, կարծում էին հոգևոր հավաք կաթողիկոսն է պատրաստվում հրավիրել։
Կմասնակցենք։
Ճշտեցինք, Փաշինյանն է հանդիպման կանչողը։
Ես համաձայն չեմ, որովհետև նա մեր հայոց կաթողիկոսն է, համայն աշխարհի։ Ոնց կարելի է իրան գործիցանել։
Նիկոլ Փաշինյանին միանանք։ Հոգևորին հնարավոր է, բայց Նիկոլին հաստատ չէ։
Շատերը արտարոց անընդունելի զայրացնող են համարում Վեհարանի ազատագրման Փաշինյանի հրճակած նպատակը։
Իմ կարծիքը կաթողիկոսին փոխել պետք չէ, պետք է փոխել վարչապետին։
Ես որպես Էջմիածնի քաղաքացի եւ որպես առաքելական եկեղեցու զավակ ասում Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուճուր է, որ կարենա ես արդեն կպնի կրոնին։
Ոչ, իհարկե ոչ։ Ամեն ինչը քանդվա, մենակ ես ամնացի, հա, քանդելու։
Ինքը իր ամեն ինչը թողած ընկելա եկեղեցու հետևից, ես չգիտեմ։ Չգիտեմ, զարմանալու բանա չեմ, խոսքեր չեմ գտնում, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ամեն դեպքում շատ սխալ բան անում։ Եվ բանը հոգևոր ամուսնացած, ամուսնացած չի, երեխա չունեցի, թող որոշեն իրան ժողովը։
Այս կնոջը Էջմիածնի հրապարակից մի քանի մետր այն կողմ Մայրաթորի տարածքում հանդիպեցինք։
Հələ մի հատ այս տարածքը նայեք, այս բարեկարգված միջազգային չափանիշների համապատասխան գրադարան, մատենադարան, այս ամբողջ բաց խորանը, այս ամբողջ բարեկարգությունները, ստեղից մի քիչ առաջանում ենք պետությունը ձերի ճաշարան պահմա։ Վեհապարը ձերի ճաշարանա պահամ։
Բայց Հայաստանի վարչապետը փաստեր է հավաքել այն մասին, որ վեհապարը խախտել է կուսակրոնության ուխտը։ Ձրի ճաշարանը ավելի կարևոր է։
Վարչապետի ինչ գործնա, էդի վարչապետի ֆունկցիայի մեջ մտնում, հա՞։
Իսկ Մայրաթորի հոգևորականներն աղոթում են խորեն քահանան ասած այն հույսով, որ ողջախոհությունը կհաղթի։
Իբրև քրիստոնյա մենք աղոթում ենք այդպես, մենք հույս ունենք, որ մեր աղոթները նաև Աստծուն պետք է լսելի լինեն, մեր ժողովրդի դարավոր ողջախոհությունը պիտի այստեղ գործի, եւ եկեղեցու նկատմամբ այն սերը, որ կա, եղել է կմնա, պիտի լինի միշտ հաղթանակող։
Եկեղեցականների շրջանում տագնապ կա, ոչ ասած քահանան, բայց մտահոգված են, որևէ բախում չլինի, իսկ ընդհանուր առմամբ իրենք իրենց գործին են։
Չէ, ինչ զգողություն, սովորական կյանքով Մայրաթորը ապրում է, իր ծիսական, արարողական, վարչական, ոչ, որևէ հավելյալ ոչ մի բան չկա։
Երեկ-երեկոյան Էջմիածինը պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածել, վարչապետի հոգևոր հանդիպման հրավերը որակել բռնություն հրահրելու փորձ ու դիմել իրավասում արմիններին, կանխելու այդ հակաօրինական միջոցառումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Մայրաթորի հաղորդագրության կառուցվածքը պահպանել, բայց բովանդակությունը փոխել էր ու տեղադրել սոցցանցի իրեջում։
Հորդորում ենք Կտրիչ Ներսիսյանին ու իրեն պաշտպանող խմբակին դադարեցնել հակայեկեղեցական անօրինական արշավը եւ լծվել Կտրիչ Ներսիսյանի ուխտագնացության, ինչպես նաեւ եկեղեցու մի շարք սպասավորների ահաբեկչության ու հեղաշրջման պլանավորման մեջ առերևույթ մասնակցության արդյունքում հայ առաքելական եկեղեցու արչեւ ծառացած լրջագույն հիմնախնդիրների հաղթահարմանը։
Գաբրիել Քահանան է արձագանքել փոխոսնակ Ռուբինյանին։
Ղեկավարությանը հաջողանալու ձեր բարձր ունակությունը գերազանցում է ձեր գիտելիքներին եւ կարողություններին։ Ճիշտ կլինի, որ այսուհետ copy-paste անելու ժամանակ ձեր փոքր խմբակի մեջ քննարկեք հայտարարության բումբովանդակությունը եւ տրամաբանությունը։ Մասնավորապես ձեր պարագային մի խելքը բավարար չէ խելացի լինելու համար։
Իսկ Վեհարանը վեհապարից ազատելու գործընթացի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գործողության պլան չի ներկայացրել։ Կիրակնորիա վարդավարի տոնին նախորդող պահքի այս շրջանին հավատարիմ Մատթեոսի ավետարանից Հիսուսի խոսքերն է մեջբերել։ Պահքի շրջանը սեփական անձը ինքնաքննելու համար է։ Գուցե վարչապետը միտքը փոխի, Էջմիածնականները հույսը չեն կորցնում։
Հույս միշտ կա, իբրև քրիստոնյաներ, մեր հույսը միշտ կա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավի ֆոնին կառավարության ղեկավարի և նրա կուսակցության վարկանիշը շարունակում է անկում ապրել։ Ամերիկյան ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման արդյունքները հրապարակվեցին 3-3-ին, դրանց համաձայն Փաշինյանի վարկանիշը նոր պատմական մինիմում է արձանագրել, իսկ նրա կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր է, եթե ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի կստանար հայընտրողների քվեների ընդամենը 17%-ը։ Հայաստանի բնակչության գրեթե կեսը, 49%-ը վստահ է, երկիրը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։ Սա այն վկայում ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի ARI-ի կողմից հունիսի 16-25-ին իրականացված հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն հայաստանցիների միայն 36%-ն է կարծում, որ երկրի զարգացումը ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Հետազոտության համաձայն վերջին 9 ամիսներին 2024-ի սեպտեմբերից ի վեր այս ցուցանիշը նվազել է 10%-ով։ Հայաստանում տիրողկացության հանդեպ առավել լավատեսորեն են տրամադրված տարեցները, 56-ից բարձր տարիքային խմբում հարցվածների 43%-ն է վստահ, որ Հայաստանը ճիշտ ուղությամբ է շարժվում, իսկ թոշակառուների շրջանում այս ցուցանիշն էլ ավելի բարձր է, 47%։ Փոխարենը 18-ից 35 տարեկան հայաստանցիների 54% և միջին տարիքի քաղաքացիների 52%-ը կարծում է, որ երկրի զարգացումը ճիշտ ուղությամբ չի գնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործիչներին, ապա ամենաբարձր վարկանի ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, 13%։ Նշեմ ի դեպ, որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախորդ հարցման համեմատ Փաշինյանի վարկանիշը նվազել է 3%, 2024 թվականին նրան վստահում էր հայաստանցիների 16%-ը։ 2025-ի հունիսին իրականացված հարցման համաձայն երկրորդ տեղում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, 5%-ով երրորդն էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա վարկանիշը հունիս ամսվա տվյալներով 4% էր, նախորդ տարվա սեպտեմբերին արձանագրված 2%-ի համեմատ։ ԱՀՌ-ի հարցման համաձայն նվազել է նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը, եթե ընտրությունները կայանային հաջորդ կիրակի, ապա այս կուսակցության օգտին կվարկեր հայաստանցի ընտրողների ընդամենը 17%-ը, նախորդ սեպտեմբերին արձանագրված 20%-ի փոխարեն։ 4%-ով երկրորդ տեղում Հայաստան Դաշինքն է, հարցվածների ևս 2%-ը որևէ քաղաքական ուժի շատակելու փոխարեն նշել է Ռոբերտ Քոչարյանի անունը։ Հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, սակայն, քաղաքական որևէ գործ չի կամ կուսակցության հանդեպ վստահություն չի տածում։ Հարցվածների 61%-ն ասել է, որ քաղաքական ոչ մի գործ չի վստահում, ինչ վերաբերում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ապա հարցվածների 28%-ը պնդում է, որ դրանց չի մասնակցի, 12%-ը պատրաստվում է քվեաթերթիկն անվավեր դարձնել, ևս 22%-ը ընդհանրապես դժվարացել է պատասխանել, թե ինչ է անելու։ Ինչ վերաբերում է երկրում գործող ինստիտուտների հանդեպ վստահության, ապա առաջին տեղում են բանակն ու եկեղեցին։ Զինված ուժերին ամբողջությամբ կամ մասամբ վստահում է բնակչության 71%, իսկ հայ առաքելական եկեղեցուն 58%-ը։ Նախորդ հարցման համեմատ ի դեպ եկեղեցու վարկանիշն աճել է 10%-ով։ Հայ առաքելական եկեղեցու վարկանիշն ամենաբարձրն է 18-ից 35 տարեկան հայաստանցիների շրջանում, ավելի քան 70%։ Ինչ վերաբերում է պետական կառույցներին, ապա վարչապետի աշխատակազմին լիովին կամ մասամբ վստահում է բնակչության 38%, դատարաններին 31%, իսկ ազգային ժողովին ընդամենը 24%-ը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով անցկացված հարցման հեղինակները նաև փորձել են պարզել, թե որոնք էին ըստ Հայաստանի քաղաքացիների կառավարության գլխավոր ձեռքբերումները վերջին 6 ամիսների ընթացքում։ Հարցվածների 11%-ը նշել է ճանապարհաշինությունը, 9%-ը խաղաղության պահպանումը, 7%-ը դպրոցների և մանկապարտեզների վերանորոգումը։ Հարցվածների ամենամեծ խումբը, 42%-ը մասը, սակայն համոզված է վերջին կես տարում Փաշինյանի կառավարությունը որևէ ձեռքբերում չի ունեցել։ Իսկ ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիները տրամադրված Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի նկատմամբ, դատելով միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման արդյունքներից, այս հարցում հայաստանցիների տեսակետները կիսվել են։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կողմ է հարցվածների 47-40%-ը։ Խաղաղության համաձայնագրի հանդեպ ամենահոր տեսորենը տրամադրված են 18-35 տարիքային խմբում, այստեղ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը դեմ է հարցվածների 48-38%-ը, փոխարենը տարեցների շրջանում խաղաղության պայմանագրի կնքմանը կողմ է հարցման մասնակիցների 58%-ը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հետազոտության հեղինակներն անդրադարձել են նաև Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հեռանկարներին, ցանկանալով պարզել, եթե այդ հարցով հանրակվեն նշանակված լիներ Գալիկ Կիրակի, ինչպես կքվեարկեին շարքային քաղաքացիները։ Հարցման համաձայն Եվրամիության անդամակցությանը կողմ կքվեարկեր հայաստանցիների 49-15%-ը, ևս 31%-ը նշել է, որ քվեարկությանն ընդհանրապես չէր մասնակցի։ Ուշագրավի դեպ, որ անցած տարվա սեպտեմբերի հարցման համեմատ Եվրամիության անդամակցության կողմնակիցների թիվը Հայաստանում նվազել է մոտ 8%-ով։ Հետազոտության հեղինակները նաև անդրադարձել են Հայաստանի արտաքին գործընկերներին և հարևաններին։ Պարզվում է, հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունն 89%-ը դրական է գնահատում Ֆրանսիայի, 90%-ը Հնդկաստանի և 85%-ն Իրանի հետ հարաբերությունները։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հայաստանցիների 55%-ի համոզմամբ վատ են, հարցվածների միայն 43%-ն է կարծում, որ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարելի է դրական որակել։ Իսկ Հայաստանի հետ ամենավատ հարաբերություններ ունեցող պետությունների եռյակ նստաերայի հետևյալն է՝ Թուրքիա, Իսրայել, Ադրբեջան։ Այժմ այլ վերջին շաբաթների գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման, կամ ինչպես Երևանում են դա ասում, երրորդ կողմին արտապատ վիրակման մասին։ Ընդամենը 6 օր առաջ Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը չէր բացառում, որ Մեղրիով անցնող ճանապարհը երրորդ կողմին պատկանող մասնավոր ընկերության կարող է հանձնվել, չէր բացառում նաև վարձակալության հավանականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի այս ռևերանսները, սակայն, Բաքվում չգնահատեցին։ Ասուլիսից ընդամենը 3 օր անց Իլհամ Ալիևը հանդես եկավ կոշտ հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով, որին Երևանը պատասխանեց նախահասուլիսային սկզբունքներին, մասնավորաբար փոխադարձության մասին սկզբունքին վերադառնալով։ Արդյոք այս ամենը նշանակում է, որ ամերիկացիներին միջանցքի արտապատ վիրակման հարցը կարելի է փակված համարել։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Ալիևի ու Փաշինյանի պնդումներից տպավորություն է, թե ճանապարհների ապաշրջափակման բանակցությունները մտել են միջանցքային տրամաբանության փուլ, այսինքն այն ուղով, ինչ պահանջում է Ադրբեջանը ղեկավարը, իսկ Փաշինյանը նահանջել է։ Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն այս եզրահանգմանն է եկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հայտարարություններից։
Դա ցույց է տալիս արկա տրամաբանությունը, դա կոնե տալիս են փաստացի իրողությունները, որոնք երկու կողմից էլ կամ հաստատում են, կամ նվազագույնը չեն հերքում։
Աբու Դաբիի հանդիպումից օրեր անց Փաշինյանն ու Ալիևը հրապարակեցին Սյունիքի ճանապարհի մասին իրենց պատկերացումները։ Ալիևը շարունակում է պահանջել Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհ։
And Azerbaijani cargos and Azerbaijani citizens
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։
Փաշինյանն էլ իր խոսնակի միջոցով երեք հակադարձեց, թե այդ ճանապարհը պետք է լինի երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության լիարժեք հարգման ու փոխադարձության սկզբունքով։ Ադրբեջանի նախագահի ասածը, թե ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը, դուրս է տեղի ունեցած քննարկումների դրամաբանությունից։ Դա ըստ էության թաքնված տարածքային պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել եւ հակասում է մինչեւ այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն եւ տարին։
Միկոմից կորեկտ չեմ համարում հիմնվել Հայաստանի նկատմամբ ճշնամբար տրամադրված երկու տեսակետների։ Մյուս կողմից էլ, ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները վստահություն չեն առաջացնում, որովհետև 2018 թվականից ի վեր այս իշխող ուժի պետության ղեկավարելուց հետո բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել, այդ թվում արտաքին քաղաքականությանը, Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ կապված, որը ժամանակի ընթացքում ցույց է տվել, որ հայաստանյան իշխանությունները իրենց համար սկզբունքային հրճակած մոտեցումները այդպես էլ չեն պահպանել։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պնդումներից տպավորություն է, որ նրանք որևէ հարցի շուրջ համաձայնության չեն եկել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այս հարցը փակուղի է մտնում։ Իշխող թիմի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը, որ արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամ է, այդպիսի տպավորություն չունի։
Դա նշանակում է, որ բանակցությունները շարունակվում են, ոչ ոք չի ասել, որ հեշտ է լինելու։ Այս ամենը նշանակում է, որ դեռ շարունակվում է։ Մենք մեր մտածումներն ունենք, ադրբեջանական կողմի իրենց մտածումներն ունենք, կշարունակենք այնքան, մինչև ունենան դեմբիսի լուծում, որը ընդգրկելու կլինի էլի երկու կողմի համար։
Միացյալ Նահանգները առաջարկել է վարձակալել այդ ճանապարհը։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, որ քննարկում են ճանապարհը երրորդ կողմին արտապատվիրակելու հարցը։ Սա ըստ ընդդիմադիր Տիգրան Աբราհամյանի նշանակում է հրաժարվել ինքնիշխանությունից ու լուծումը տանել Ադրբեջանի ցանկությունների գծով։ Փաշինյանը ըստ Տիգրան Աբราհամյանի ի վիճակի չէ պաշտպանել իր իսկ հայտարարած կարմիր գծերը։
Հայաստան իշխանության կողմից հաստատում է այն հանգամանքի, որ առնվազն քննարկումներ կան հայաստանյան հատվածում մասնավոր լոգիստիկ կազմակերպության արտապատվիրակելու հարումով, ըստ էության ցույց է տալիս հենց միայն այդ մասով, որ տեղի է ունեցել սկզբունքներից նահանջ։
Իշխանական Հասմիկ Հակոբյանը համաձայն չէ ընդդիմադիր պատգամավորի հետ, ոչ միայն չի նահանջել Նիկոլ Փաշինյանն ըստ դրա, այլ նաև հաջողություններ ունեն հայ-ադրբեջանական բանակցություններում խաղաղության պայմանագրի սահմանազատման և ընդհուպ ճանապարհների ապաշրջապակման հարցում։
Մենք հաստատակամ ենք և մշտապես չենք ուզում թմկահարել այն ձերբերումները, որը ունենում ենք ընթացքում, որոշ դեպքերում մեծ, որոշ դեպքերում փոքր, մինչ վերջնական չունենանք այսպես ասած վավերացած որոշումներ։
Ճանապարհի հարցում ձերբերումը ո՞րն է։
Ես ասացի, որ մենք չենք ուզում թմկահարենք մեր ձերբերումները։
Նվազագույնը այստեղ լինելու է երրորդ ուժի մասնակցություն, անոնք ուզում են դրանց մասնավոր կազմակերպություն կամ լրիվ այլ բան, որը իրականացնելու է այս պրոցեսը, և Հայաստանի որևէ ձևով մասնակցությունը կարող է որևէ ձևով դրսևորվել, բայց սա ամբողջության առումով ոչ լինելու Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության շրջանակներում, ոչ էլ այդքան չարչարված և Հայաստանի իշխանության կողմից հայտարարված ինքնիշխանության պայմաններում։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը նաև հայտարարել էր, թե Ալիևի հետ հանդիպմանը միջանցք տերմինն ու դրանից բխող տրամաբանությունը չի քննարկվել։ Հայաստանի ղեկավարը խաղաղության խաչմերուկ է կոչում այս հարցը, Ադրբեջանի Զանգեզուրի միջանցք։
Երևում է, որ իշխանությունը ջանքեր է գործադրում մի կողմից կոտրելու այսպես կոչված միջանցքային տերմինաբանությունը, որը և երկրի ներսում և դրսում շրջանառվում է, մյուս կողմից այս պահին էլ որոշակի նախապատրաստական աշխատանք է տանում նաև քաղաքական մակարդակում դիմակայելու այն քննադատություններին կամ միգուցե այն ԵԲՕ-ի ալիքին, որ առաջ է բերելու միջանցքային դրամաբանության այս պրոցեսը։
Գարնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
12 գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ զարգացումները շարունակվում են 3 աշխատանքային օրվա ավարտին։ Հայտնի դարձավ, որ էլեկտրացանցերի ժամանակավոր կառավարիչ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի հեծի շենք մտնելուց կայացված առաջին իսկ որոշմամբ պաշտոնանքի արվել ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը։ Հեծի շուրջ զարգացումներին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի իրացման տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը հեռացվել է աշխատանքից։ Վերջին շաբաթներին ընկերության անունից հենց նա էր մեկնաբանություններ տալիս։ Ազատության հետ զրույցում Ղազինյանն ասաց, այսօր աշխատանքի չի գնացել։
Ես երեկոյան իմ իրերը վերցրել եմ, դուրս եմ եկել, երեկես հայտարարել եմ, խնդրել եմ բոլոր աշխատակիցներին աշխատել ճիշտ, որպեսզի ընկերությունը խնդիր չունենա, հետևաբար նաև մեր 3 միլիոն ազգաբնակչությունը խնդիր չունենա։
Հետ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը 3 տեր նոր աշխատավայր չմտած հայտարարեց, Ղազինյանը կհեռացվի աշխատանքից։ Պետական վերահսկողական ծառայությունից հետ տեղափոխված Պետրոսյանն առանց անուններ տալու նաև ազդարարեց, ղեկավար կազմից այլանց ինքել կազատվեն։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու։ Ես կարող եմ դա ձեզ ասել, որովհետև հետ այս վիճակին կարծես թե հասցնողներից մեկը հենց նույն Պաշտոնյանը։
Գազինյանը վերջին շրջանում հեցիտնորեն իպարտականություններն էր կատարում։ Ընկերությունում աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեցող Գազինյանն ինչու՞ էր թերացել, որն էր այս հապճեպության պատճառը։ ՊՎԾ նախկին պետը չթաքցրեց պատճառը հեցնասկայնացնելու իշխանությունների քայլերի մասին Գազինյանի հայտարարություններն են։
Վերջին շաբաթներին հեցի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի առած հայտարարությունները, այդ թվում նաև այս գործընթացը կասկածի տակառնելու մասով, գործընթացի իրավականությունը, լեգիտիմությունը տորպեդահելու մասով, ինձ համոզմունք են տվել, որ վստահության խնդիր կա այստեղ։
Հեցնազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին։ Իշխանականների քայլերն դիմությունը սեփականությունը խլելու փորձ է որակում և արդեն դիմել է բարձր դատարան հապճեպընդունված օրենքի սահմանադրականությունը պարզելու հարցով։ Սահմանադրական դատարանը դեռ ժամանակ ունի ուսումնասիրելու ու որոշելու վարույթ կընդունի հայցը թե կմերժի։ Իսկ Պետյանները հայտարարել են, պայքարելու են իրավական ճանապարով ու զգուշացրել Հայաստանի դեմ հնարավոր արբիտրաժային վարույթի մասին։ Խազինյանի խոսքով հերացման տեքստում Պետրոսյանը հենց երեք վաճեպազրույցն է հիշատակել նրա տված գնահատականները։ Մինչդեռ իրադարձությունների հաջորդականությունն ուղիղ հակառակներ, նախ ժամանակավոր կառավարիչը հերացնելու որոշման մասին տեղեկացրեց, ինչից հետո միայն Խազինյանը մեկնաբանություն տվեց։ Ընկերության հերացված պաշտոնյան որոշումն անհիմն ու ապօրինի է որակում ու տեղեկացնում հավանաբար կբողոքարկի։
Այստեղ իրավաբանական շտաբ փոքր գիտելիքներ ունեցող մարդը անգամ կփաստի։
Առաջիկա օրերին այլ անձինք էլ կհեռացվեն, ինչպես խոստացել էր Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ժամանակավոր կառավարիչը մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Օրվա ավարտին հեցից հայտնեցին, այսօր նոր ազատումներ չեն եղել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ դատարանը կալանք է սահմանել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքի հանդեպ 9 միլիոն դրամի չափով։ Այս քայլին դատարանը դիմել է ավելի քան 1 ամիս ԱԱՄ-ում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի հայցի հիման վրա։ Գործի մանրամասները կներկայացնին Այրա Բուղադարյանը։
Դատարանն արգելանքի տակ է դրել իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքը 9 միլիոն դրամի չափով, հենց այնքան, որքան իշխանական գործչից պահանջում է միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն իրեն զրպարտելու համար։ Կալանավորված գործ Արարը դատի է տվել իշխանականին, դատարանն էլ բավարարել է հայցվորի այս միջնորդությունը, Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Կարեն Մարկարյանը։ Բացատրեց, սարվում է նրա համար, որ դատաքննության ընթացքում պատասխանողը չվաճարի գույքն ու վճռի դեպքում կարողանա վճարել դատարանի որոշմամբ սահմանված գումարը։
Տեսեք, հայցի ապահովման միջոցով դատարանը հայցակնի 9 միլիոն դրամի չափով արգելանքադրել պարոն Թորոսյանի գույքի վրա, բացառությամբ աշխատավարձի ու դրան հավասարեցված այն վճարումների։
Սամվել Կարապետյանն իրավապահների ուշադրության թիրախում հայտնվեց, երբ վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավից հետո պաշտպանեց Մայրաթորին։ Գործարարի հայտարարությունից ժամերանց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար ու կալանավորեցին։ Այդ ընթացքում իշխանական տարբեր գործիչներ սկսեցին քննադատել Կարապետյանին։ Արսեն Թորոսյանն օրինակ խորհրդարանի ամբիոնից ասել էր.
Ես երկու հայտարարություն եմ ուզում անդրադառնալ, որոնց հեղինակների պորտը ոնց որ թե Լյուբլյանկայում են կտրել։ ՖՍԲ-ի շտաբ կվարտիրայում, որը գտնվում է Մոսկվայում։ Առաջինի անունը Արշակա։ Հիմա մյուս հերոսին անդրադառնամ, նույն ինքը Սամվել Կարապետյանին։ Ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք մասնակցելու այս ամեն ինչին։
Արսեն Թորոսյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, շատ ասելիք չունի, իր տեսակետն արտահայտել է Facebook-ում։ Պատգամավորն անհիմն է որակել իր գույքն արգելանքի տակ դնելու դատարանի որոշումն ու ընդգծել, չի պատրաստվում այն կատարել, ավելին կբողոքարկի։ Անհասկանալի է համարել դատարանի մոտեցումը, նշել, որ դատական այս պրակտիկային հետո կանդրադառնա։ Ըստ իշխանականի, հերիք չէ քաղաքական գործիչներին քաղաքական հայտարարությունների համար ոմանք դատի են տալիս, դեռ դատարաններն էլ նման որոշումներ են կայացնում։ Իդեպ այս օրերին կալանավորվում են ընդդիմադիրներ, որոնք Թորոսյանի նման պնդում են, թե քաղաքական հայտարարություն են արել։ Ու չնայած իր դեմ հայցին իշխանական պատգամավորն այսօրվա գրառումը նույն ոճով է շարունակել.
Չեմ պատրաստվում գույքս վաճառել ու փախնել Հայաստանից, հատկապես Սամոյի ահից։ Իսկ Կալուգայում իր հարստությունը դիզած չակերտավոր բարերար Սամոյին մի բան կասեմ. այդքան կաս դու կամ քո պաշտպանության խորհուրդը մեր քաղաքական հայտարարություններին քաղաքական պատասխան տուր, թեև ակնհայտ է, որ այդքան չկաք ոչ դու, ոչ էլ քո վարձու պաշտպանները։
Սամվել Կարապետյան Սահակյանը հայց է ներկայացրել նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի դեմ։ Փաշինյանի քաղաքական թիմից 9 միլիոն դրամ է պահանջում իշխանական Սիվիկեում զրպարտչական ու սուտ տեղեկություններ տարածելու համար, նույնքան էլ Կոնջորյանից։ Վերջինս ևս կոշտ բնորոշումներով էր խոսել խորհրդարանի ամբիոնից։
Եվ այսօր Կտրիչ Ներսիսյանի վեղարը նման է մի մարտագլխիկի, որի տակ հավաքվել են բոլոր ինչքան հանցագործ ասես, օլիգարխներ, նախկին թալանչիներ, դուրսպրծուկներ, սրբապիղծներ եւ ընտրապիղծներ, հիմնադիր ընտրապիղծներ, բոլորը հավաքվել են այս վեղարի տակ որպես մարտագլխիկ, այդ մարտագլխիկով ուզում են կրակել պետության վրա։ Եվ երեկ այդ մարտագլխիկի տակ սահուն կերպով հայտնվեց նաեւ բանը՝ հետի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։
Փաստաբան Մարկարյանն ասաց՝ ի տարբերություն Թորոսյանի դեմ գործը քննող դատավորի, Կոնջորյանի դատավորը մերժել է արգելանքի տակ առնել նրա գույքը, պնդել։ Կարապետյանի կողմը բավարար փաստարկներ չի ներկայացրել, որ առանց այդ արգելանքի հետագայում կխոչընդոտվի որոշման կատարմանը։ Մարկարյանն այսօր վերաքննի չէ դիմել։
Սա փաստաբանական թիմի կողմից կազմակերպված գործընթացն է, որով հիմնական նպատակը այն է, որ ոչ թե մենք հետապնդում ենք իրենց ասած քաղաքական իրենց խոսքի ցերկելու գործընթացներ կազմակերպել, հա, այլ միակ մեր նպատակը այն է, որով ցանկանում ենք բացառել այդ զրպարտություն կամ վիրավորական խոսքերը իրենց հանրային խոսքում։
Բանտից նման հայցեր է ներկայացրել նաև ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար կալանավորված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա էլ դատի է տվել իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին և ևս 4 իշխանամերձ գործչի իրեն զրպարտելու ու վիրավորելու համար։
Յուրաքանչյուր պաշտոնատարանց, ով այս ամեն ինչի մեջ թատախված է, թողնի իրան հարց տա. Արդյոք այն նյութը, որ իրա ձեռքի տակ գալիս հայտնվում է, և դրա վերաբերյալ հրապարակային ասում է, որ սրա մեջ կեղծիկ կա, իրան չի մտահոգում այդ հանգամանքը, որ ինքը որպես գործիք է աշխատում այս ամեն ինչի մեջ։
Շաբաթներ առաջ Գալստանյանի փաստաբանն էր ասել, դատի են տալու յուրաքանչյուրին, որը նախաքննական գաղտնիք է հրապարակել, շրջանառել նաև կեղծ տեղեկություններ։ Հովհանես Խուդուանի թիմը Վահագն Ալեքսանյանից 6 միլիոն դրամ է պահանջում։ Ըստ գործի Ալեքսանյանը քրեական գործի մանրամասներ տարածելով Facebook-ի իր էջում զրպարտել և վիրավորել է սրբազանին։ Տեսանյութերից մեկում Ալեքսանյանը խոսում է քնչականի ներկայացրած դրվագներից մեկի մասին։ Ըստ դրա ընդդիմադիրները պատրաստվում էին մեքենաների անիվների տակ ասխիկներ տեղադրել ու վթարներ ստեղծել։ Ալեքսանյանը ցույց է տալիս մի տեսագրություն, որտեղ ընթացքի մեջ ավտոմեքենայի անիվը վնասվում է, դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց ու շրջվում է։
Ահա սա պիտի տեղի ունենար Երևանի փողոցներով երթևեկող ցանկացած մեքենայի հետ, որի մեջ կարող եք լինել դուք, կարող է լինել ձեր երեխան, եթե սա ահաբեկչության պլանավորում չի, ապա ինչ է։
Վահագն Ալեքսանյանն այսօր Facebook-ում անդրադարձել է իր դեմ դատական գործին, այս անգամ էլ հրապարակել է սրբազան շարժման քրեական գործով քնչականի հրապարակած ոսկեգույն թղթով ինչ որ կանաչ զանգվածի լուսանկար ու հարց հնչեցրել։
Ուզում եմ հասկանալ մարդկանց կյանքի համար վտանգավոր աստղիկների, տրոլեյբուսի լարերը կտրել գցելու համար գործիքների, թե կառավարության կայքերը ջարդող հակերների փողն է քչություն անում, ինչ որ մեկը վերջապես սրանք ասի, որ իրենց պլանը ձախողվել է, ավելին այս մյուս պլանն էլ իրավապահները գտել են ու արգրավել։
Գրել է իշխանական պատգամավորը։ Նույն ոճով քննադատել է նաև առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը, չսպասելով դատավճռին, նորից եզրակացրել է քնչական կոմիտեի բացահայտածը ահաբեկչություն էր։
Հետաքրքիր է, գյուլելու իր անհակ ցանկությունն է փոխակերպել դատական կարգով դժգոհությունը արտահայտելու ձևով, թե վսյոտեկի դատի տալուց հետո գյուլելու և ահաբեկչական մյուս սցենարները դեռ պտտում է գլխում և ֆինանսների կարիք կա։ Կանգնի առեք, դիմեք նաև միջազգային տարբեր ահաբեկչական կազմակերպություններ բողոքով, որ Հայաստանի իշխանությունները կանխել են հեղաշրջման փորձերն Հայաստանում։
Գրել է Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամն ու ստորագրահավաք սկսել, որով պատրաստվում է Գալստանյանի ու նրա թիմի դեմ հայց ներկայացնել դատարան ժողովրդին վիրավորելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ վերջին Հայաստանի քնչական կոմիտեն մեծ շուքով ազդարեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար և Վազգեն Սարգսյանի զինակից Վահրամ Խորխորոնու սպանության բացահայտման մասին։ Հետագայում, սակայն, պարզվեց, որ բացահայտման թվում չեն ոչ շարժառիթներն այդ հանցագործության, ոչ էլ դրա պատվիրատուները։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թեև քնչական կոմիտեն պնդում է, որ բացահայտել է դեռևս 27 տարի առաջ տեղի ունեցած պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը, սակայն կոմիտեն արդեն չունի գլխավոր հարցի պատասխանը. Ով է պատվիրատուն և որոնք են պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի զինակցի սպանության շարժարիտները։ Այս գործով քննիչ Դավիթ Սարոյանը նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում ասել է, թե պատվիրատուին հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում են դատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Հայտնի է միայն, որ խորխորոնու սպանության մասնակիցներից մեկը նույն օրը սպանել է մյուս մասնակցին, ըստ քննիչի դրդապատճառները քողարկելու նպատակով։
Վարան խորխորոնու սպանությունը ավարտելուց հետո մասնակիցներից մեկը նույն օրը իրագործել է նաև երկրորդ մասնակցի սպանությունը, որի համար հետագայում վերջինս դատապարտվել ազատազրկման շուրջ 15 տարվա։
Ո՞վ է պատվիրատուն, ո՞վ է տվել այդ դոլարը։ Պատվիրատուների անունը տվեք։
Այն որ Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը կատարողները հայտնի էին դեռ 27 տարի առաջ, ազատության հետ զրույցում նշել էր այն ժամանակ Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը, տեղեկացնելով, որ կասկածվող 3 անձանց, այդ թվում այժմ կալանավորված Սասուն Արուշանյանը, նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել էին նաև 1999-ի սեպտեմբերին, բայց ամիսներ անց ազատ էին արձակվել։
Մեզ պատվիրատուի անունն ապետ, այդ սպանողների անունը 99-ներ գիտեին։ Հետո քեն Բաստովեն, ով ա եղել այդ մեծ պապան, որ զբաղվածել ա Բաստովը, այդ դրա մասին խոսեն։
Ում որոշմամբ են Վահրամ Խորխորոնու սպանության մեջ մեղադրվողները այն ժամանակ ազատ արձակվել։ Հանրայինի հետ զրույցում այս հարցի պատասխանը քննիչ Դավիթ Սարոյանն այդպես էլ չտվեց։ Ամեն դեպքում սպանությունը կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված Սասուն Արուշանյանի վերաբերյալ հետապնդումը կարճելու, իսկ հետագայում էլ քրեական գործը կարճելու վերաբերյալ այն ժամանակվա որոշումը քննիչը որակում է հիմնազուրկ։ Այդ որոշումնի դեպ նույնպես քննության առարկա է։
Այդ որոշումը գնահատվում է բավականին վաղ կայացված որոշում և կարելի ասել հիմնազուրկ։
Խորխորոնու սպանության գործով քննիչը նաև տեղեկացնում է, որ 27 տարի անց առաջին անգամ գործով տուժող է ներգրավել, տվյալ դեպքում խորխորոնու որդին։ Քնչական կոմիտեն այժմ քննություն է իրականացնում պարզելու համար, արդյոք 27 տարի առաջ քնչական մարմինները դիտավորյալ կերպով են տուժողներին հեռու պահել քրեական վարույթից։
Մենք այդ հարցի պատասխանը ներկայումս չունենք։
Ինչու է քնչական կոմիտեն հայտարարում բացահայտման մասին, երբ կարևորագույն հարցերը մնում են անպատասխան։ Ով էր խորխորոնու սպանության պատվիրատուն, որոնք էին շարժարիտները, ինչու էին այն ժամանակ նույն գործով, նույն անձին կալանավորելուց հետո նրան ազատ արձակել։ Արդյոք այսքանից հետո կարելի է ասել, որ բացահայտված է 90-ականների վերջին կատարված աղմկահարույց այս սպանությունը։ Խորխորոնին սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերի 9-ի երեկոյան Երևանում իր տան շքամուտքում։ Նրա վրա 5 կրակոց էր արձակվել, 3-ը դեմքի, 2-ը կրծքավանդակի շրջանում։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, թե գործը բացահայտված են համարում, քանի որ սպանություն կատարած անձը կալանավորված է, իսկ մնացած հանգամանքները կպարզվեն նախաքննության ընթացքում։
Կարծում եմ, այստեղ մենք գործ ունենք ակնհայտորեն քաղաքական մոտիվի հետ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ գրեթե 30 տարվա վաղեմության գործերի մասին հիշելը պայմանավորված է քաղաքական շարժարիտներով։ Բադալյանը պատահական չի համարում, որ քնչական կոմիտեն խոսելով խորխորոնու սպանության բացահայտման մասին միաժամանակ ընդգծում է, որ ներկայումս ուսումնասիրում է նախկինում կատարված հանրային հնչեղություն ստացած այլ սպանության դեպքերի վարույթները։ Վերուցաբանի համոզմամբ նախընտրական շրջանում, ինչպես նախկինում, կակտիվանան տարբեր հնչեղություն ունեցող գործերը մարտի 1 հոկտեմբերի 27 իսկ ընտրություններից հետո էլի ըստ քաղաքական նպատակահարմարության կուղարկվեն մոռացության գիրկը։
Ակնհայտ է, այդ նախադեպերը, որ նայում ենք, 18-ից հետո ինչքան հայտարարություններ են հնչել մարտի 1-ի թեմայով, որ բացահայտված է, հոկտեմբերի 27-ի թեմայով ինչպիսի հայտարարություններ են հնչել, բայց մենք չունենք ոչ բացահայտումներ, ոչ ինչ-որ ամբողջական հարցերին պատասխաններ, սրանք պարզապես տեղեկատվախարոշչական շատ հարմար ռեսուրս են մթնոլորտը այսպես կառավարելու համար, անհրաժեշտ տրամադրություններ խթանելու կամ գեներացնելու համար, կապված քաղաքական մրցակիցների հետ։ Մենք գիտենք, որ այսօրվա իշխանության քաղաքական հիմնական մրցակիցները դա մինչև 2018-ը Հայաստանում եղած բոլոր, այսպես ասենք, իշխանություններն են։ Հետևաբար այդ բոլոր իշխանությունների հանդեպ առնվազն տեղեկատվախարոշչական նկատառումով հնարավոր է օգտագործել այդ իշխանությունների շրջանում տեղի ունեցած ցանկացած աղմկոտ սպանություն կամ այդպես արյունարի դրվակ։
Իդեպ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանության գործի ուսումնասիրությունը ըստ քնչականի կատարվել է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության գործի քննության շրջանակներում, թե ինչ փող կապակցվածություն ունեն այս երկու գործերը քնչականից հրաժարվեցին պարզաբանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում վերջին ամիսներին ծավալված բուրըն քաղաքական իրադարձություններն, ինչպես նաև գալիք տարի կհնալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզ արշավի արդեն իսկ զգալի շունչը ստիպում են լրագրողական կազմակերպություններին անդրադառնալ հայաստանյան մամուլի ներկայիճակին, Արտակ Խուլյանին լսանք։
Հայաստանում անցած 3 ամիսներին ավելացել են լրագրողների եւ լրատվամիջոցների դեմ տարատեսակ ճնշումները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն այսօր ներկայացրել է կոմիտեի վերջին զեկույցը, ըստ որի ճնշման 36 դեպք է արձանագրվել ապրիլ-հունիս ամիսներին, 11 դեպքով ավելի անցած տարվա նույն ժամանակահատվածից։
Եթե մենք նայում ենք ֆիզիկական բռնությունները, ապա դրանք 2-ն են եղել եւ 2-ը էլ իրականացրել իրավապահ մարմինների կողմից, և ավելացել են տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումները, դրանք 39 են, ինչը 10-ով ավելին է նախորդ եռամսյակի հայամատ։
Լրագրողների ԶԼՄ-ների դեմ հայցերը եւս, ըստ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահի, ավելացել են։ Վիրավորանքի եւ զրպարտության հիմքով 16 նոր հայց է ներկայացվել։ Համաձայն զեկույցի ինդեմ լրագրողների ամենից շատ հայցերը պաշտոնյաներն ու գործարարներն են ներկայացնում դատարան։ Մելիքյանը սա մտահոգիչ միտում է համարում։
Միջազգային կառույցները այս միտումը ամենևին էլ չեն ողջունում և համարում են, որ հատկապես երբ պաշտոնյաներն են դատական հայցերը ներկայացնում, սա բացասական միտում է։ Մենք առանձնացրել ենք նաև այդ 16 գործերի հայցվորներին, ովքեր են հայցվորները, և այս առումով հետարքիրը, որ 6 գործով դրանք բիզնես միջավայրի ներկայացուցիչներ են, 3 պետական նախկին և ներկա պաշտոնյաներ են, 2-ը քաղաքական գործիչներ, 2 գործով առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչներ, 2 գործը քաղաքացիներ ֆիզիկական անձինք և 1-ը փաստաբան։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը մտահոգիչ է համարում նաև լրագրողների նկատմամբ սպառնալիքները, վիրավորանքները, անվայելուչ վերաբերմունքը, ընդ որում մեծամասամբ պաշտոնյաների կողմից։ Ըստ Մելիքյանի, նման դեպքերը աստիճանաբար ավելանում են։ Կարծում է, նման վարքագիծը քաղաքական միջավայրում դառնում է սովորական երևույթ։
Մենք արձանագրել ենք բավականին մեծ քանակի այդպիսի դեպքեր և մեծամասնությունը, ամենաշատը 17 դեպքը իրականացրել են պետական մարմինների ներկայացուցիչների կամ պաշտոնյաների կողմից։ Եվ սա իսկապես շատ մտահոգիչ է։
Աշոտ Մելիքյանը հայաստանյան լրատվադաշտը խիստ բևեռացված է համարում։ Հայտարարում ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի հոգևորականների կալանավորումներին հաջորդած լարված մտնոլորտը ես մեկ անգամ դա ապացուցեց։
Շատ քիչ էին այն լրատվամիջոցները, որոնք որ համակողմանի լուսաբանում էին թե մի, թե մյուս ճամբարի, թե երրորդ քաղաքական ճամբարի տեսակետները և նաև համակիրները, և հասկանալի է, որ այս պայմաններում և լրատվամիջոցները և լրագրողները կախված քաղաքական կողմնորոշումներից պաստորեն ճնշումների են ենթարկվում և բարդություններ էր առաջանում նրանց գործնեության ընթացքում։ Նորություն չէ, որ ընդդիմադիր մամուլի ներկայացուցիչները շատ բարդ հարաբերություններ ունեն իշխանական պատգամավորների, ես չգիտեմ, պաշտոնյաների հետ, և դժվար է այդ համագործակցությունը, շատ հաճախ կոնֆլիկտներ են առաջանում, և հակառակը իշխանության հետ ասոցացվող լրատվամիջոցների լրագրողները հաճախ այսպես բարդությունների են բախվում ընդդիմադիր գործիչների հետ շփվելիս, և այդ քաղաքական կողմնորոշումներով պայմանավորված նաև և այդ հարաբերություններով պայմանավորված իհարկե նաև լինում են այդ ճնշումները։
Փորձագետն անդրադարձավ նաև վարչապետի ու նրա կնոջ բառապաշարին, այն դատապարտելի համարելով։
Այն բառապաշարը, որ վարչապետը և իր տիկինը ուրեմն արձագանքում է իրենց հասցեին վիրավորանքներին, իմ համար սկզբունքորեն անդունելի և դատապարտելի է։ Ես կարծում եմ, որ երկրի առաջին դեմքը և իր տիկինը պետք է շատ ավելի զուսպ լինեն, ինքնատիրապետող լինեն և հասարակության համար օրինակ ծառայեն կիրթ արտահայտելու առումով և իրենց մեկնաբանությունները երբ ես կարդում եմ, ուղղակի ինքս ամոթ եմ զգում իրենց փոխարեն։
Հայաստանյան մամուլի բևեռացվածության մասին նաև լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունն էր իր զեկույցում նշել։ Չնայած Հայաստանը 9 կետով բարելավել էր իր դիրքը մամուլի ազատության սանդղակում, սակայն հեղինակավոր կազմակերպությունն արձանագրել էր, որ Հայաստանն առերեսվում է ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի աննախադեպ մակարդակի։ Դա ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության պայմանավորված է ներքաղաքական լարվածությամբ, սահմանների անվտանգությամբ խնդիրներով և Ռուսաստանի ու Եվրոպական միության միջև բարդ աշխարհաքաղաքական դիրքով։
Լարսի անցակետում երկար հերթերից կոնյակի արտահանման և հեղուկ գազի ներկրման հետ կապված խնդիրներից բացի 2025-ի հուլիսը կհիշվի նաև այն դժվարություններով, որոնց բախվեցին հայաստանյան ջերմոցներում ծաղի կաճեցնող գործարարները, արտահանողների խնդիրներին անդրադառնում են Արինե Ղալեչյանը։
13 տարի շարունակ Հայաստանում հոլանդական վարդեր աճեցնող Մարկոս Ղարիբյանը սպասում է Ռոսել Խոզնաձորի պատասխանին, թույլ կտան շարունակել իր վարդերի արտահանում Ռուսաստան, թե ոչ։
Ռուսական կողմը ամեն անգամ մի բան ուզում է, էլի։
Հունիսի 27-ից Ռուսաստանը խստացրել է Հայաստանից ծաղիկ ներգրողների նկատմամբ պահանջները։ Ռուսական կողմը սա պայմանավորում է մի շարք գործոններով, բուսասանիտարական խախտումներից մինչև հարկերից խուսափելու դեպքեր։ Մարկոս Ղարիբյանը, որի ընկերությունն ամենախոշոր արտահանողներից է, ասում է, իրենք խախտումներ չեն արել, բայց մի քանիսի պատճառով տուժել են։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում պնդեց մի քանի $100,000 վնաս են գրել։
Ջերմոցի ծանր տնտես չունա, ամեն ինչ արագության վրա, ապրանքը սկարապորտա, մենք էլ ժամկետ ունենք, թափում ենք, մախոտանում ենք։
Մեկ ամսում ինչքան եք խոտանել։
Երևի մի 800,000։
Դա գումարի վերածենք ինչքան է։
Տարբեր են հիմա սեզոնի հետ կապված, 400,000 էլի, 7 դոլարի։
Ռուսական կողմը պնդում է, որ Հայաստանից վարակված ծաղիկներ են մտնում իրեն շուկա, բացի այդ, ըստ Ռոսել Խոզնաձորի, հայ արտահանողները համագործակցում են Ռուսաստանում գրանցված ֆեյք ընկերությունների հետ, ինչի հետևանքով ծաղիկներն իրացվում են առանց հարկային վճարումների։ Ռուսաստանը նաև կասկածի տակ է դրել Հայաստանից արտահանվող ծաղիկների ծագումը, նշելով, որ դրանց թիվը տարեց տարի ավելանում է, ինչն ըստ Մոսկվայի կարող է վկայել երրորդ երկրից ներմուծման մասին, որոնք Ռուսաստան են մտնում որպես հայկական ծագում։ Իսկ թե ինչպես է կազմակերպվում համագործակցությունը Ռուսաստանում գործող կեղծ ընկերությունների հետ, նախորդ շաբաթ ՍԱԱՏՄ ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը առաջին դեմքով փորձեց այս օրինակն ավելի մատչելի բացատրել։
Ես ընդունող կողմն եմ, գնում եմ, բացում եմ, ինչ որ մի հատ կազմակերպություն, այսօր բացեցի, վաղը փակեցի, կնիքը մնաց իմ ձեռքում, մնաց, չէ, անունը մնաց կազմակերպության իմ ձեռքում, մնաց, ես ասում կարում եմ գամ ներկայանամ որպես այդ բեռը ստացող, վերցնեմ, գնամ մաքսային միության տարածքում, էլ մենք գիտենք, որ դա հեշտացված տարբերակով է, չէ՞, երրորդ երկիր չի, որ սահմանից դուրս չգա։ Եկավ, գնաց պահես, տարա շուկա, վաճառեցի ամեն օրվա ռեժիմով, մեքենայով ծաղիկ անցնում սահմանը ու գնում կորում, ուր է կորում։
Ծաղիկ արտահանող հայ ջերմոցատերերից ոմանք էլ ասում են, եթե այդ ընկերությունները բացվում են Ռուսաստանում, թող հենց Ռուսաստանն էլ զբաղվի դրանց հսկողությամբ։ Իսկ Ռոսել Խոզնաձորից Հայաստանի ՍԱԱՏՄ-ին գրությամբ ներկայացրել են մեկ շաբաթվա մոնիտորինգի արդյունքներ, ըստ որի Ռուսաստան մտած ծաղիկներով բեռնված 80 բեռնատարներից միայն 2-ն են սանիտարական զննման ներկայացել։ Սա ըստ ՍԱԱՏՄ ղեկավարի Հայաստանի վարկանիշի վրա ազդող շատ վատ երևույթ է։
Ընդունող երկիրն էլ ասում է, բայց ինչի ես պետք է հայ արտադրողի համար դուժեմ։ Սխալ պահանջ է ասում մարդը։
Այս ամենի ֆոնին Ռոսել Խոզնաձորը Հայաստանի Սննդամթերքյան Վտանգության Տեսչական Մարմնի աջակցությամբ սկսել է տեսահսկողություն իրականացնել Հայաստանի ջերմոցներում։ Այդ տեսահսկմամբ Ռուսական կողմը հետևում է արտադրական գործընթացին, հսկում բույսերի ընդհանուր վիճակը, քիմիական նյութերի կիրառման գործընթացը, ինչպես նաև փաթեթավորումը, որ կանխի կարանտինային վնասատուների տարածումը։ Թեև տեսախցիկները չեն կարող որոշել հիվանդությունների բնույթը կամ քիմիական բաղադրությունը, բայց բայց դրանց միջոցով հնարավոր է ֆիքսել ակնհայտ խախտումներ, օրինակ տերևների դեղնում, հաճախակի ցողումներ կամ անթույլատրելի աշխատանքային պայմաններ։ Սա ըստ մասնագետների արտահանման վերահսկողության մի մասն է, որի նպատակն է պահպանել Ռուսաստանի շուկայի բուսասանիտարական անվտանգությունը։ Մարկոս Ղարիբյանի շուրջ 8.5 հեկտարանոց ջերմոցը, որ գտնվում է Կոտայքի Գողթ գյուղում, արդեն անցել է այս ստուգումը։ Նախորդ շաբաթ էլ իթիվս այլ ծաղի կաճեցնողների ինքն էլ էր գնացել ՍԱԱՏՄ-ը, որ պետական այդ մարմնի միջոցով ստանա Ռոսսել խոզնաձորի պատասխանը։ Ասում է, ծաղիկներով բեռնված մեքենաներ ունի, որոնք սպասում են արտահանման թույլտվության։
ՍԱԱՏՄ-ին պայմանավորվեցինք, որ ասենք, որ Իսլամակով կդիմենք, դիմեցին մեր ՍԱԱՏՄ-ի ղեկավարները, նորից ասեցին, պետք է ուրփաթոր արդեն հայկական կողմին տեղեկացնեին մեր երեք ընկերությունների ճակատագիրը, այդ ժամանակ նորից իրանք ինֆորմացիա ուզեցին, մի 8-9 կետից բաղկացած, երկու շաբթի ուղարկել ենք այդ ինֆորմացիան, հիմա սպասում ենք պատասխանին։ Այս ձգձգում է, ոնց որ թե անվերջա ու պատասխանի ուղակի, հա, չէ, եթե չէ, ինչն է պատճառը, ու եթե կա ինչ-որ ինֆորմացիայի բաց, նորից լրացնենք։
Բողոքի ակցիաների դուրս եկած Արմավիրի մարզի Զվարթնոց համայնքի ծաղկեգործները, որոնց ծաղիկները ևս փչանում են, այսօր ազատությանն ասացին, ՍԱԱՏՄ-ից դեռ ոչ ոք իրենցից որևէ մեկի ջերմոց չի մտել։ Մտահոգված են, մինչև գան, ստուգեն, իրենք այս տարի ձեռ նուն այն կմնան, անգամ վարկերը չեն կարողանա փակել, որովհետև հայաստանյան շուկայում հնարավոր չէ այդքան ծաղիկ վաճառել։ ՍԱԱՏՄ-ից ասացին, դեռ Զվարթնոց չեն հասել, Հայաստանում շուրջ 700 ջերմոց կա, 12 հոգանոց մասնագետների խմբերը հերթով են այցելում, մեկ օրվա գործ չէ, ընդգծեցին։ Ի դեպ, համատեղ տեսչական այցերից և ստուգումներից հետո Ռուսաստանը դեռ միայն 9 հայ արտադրողների ծաղիկներ է ընդունում։ Արինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին վաղն արդեն Ստամբուլում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները, բանակցությունների երրորդ փուլի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Մոսկվային ներկայացված 50-օրյա վերջնագրի ֆոնին, Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Մինչ ռուսական զինուժը շարունակում է առաջ խաղացումն ու հարվածներն ուկրաինական բնակավայրերին, իսկ արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է կիրառում Ռուսաստանի դեմ, Կիևն ու Մոսկվան հայտարարում են այս շաբաթ նախատեսված բանակցությունների մասին։ Հանդիպանորը, սակայն, հստակ չէ։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ ուկրաինական պատվիրակությունը կղեկավարի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը։ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի նախագահին կրկին առաջարկել է հանդիպել և բանակցել պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Նաև հայտնել է, որ առաջիկայում գերիների մի քանի փոխանակում է ակնկալվում, թե երբ չի հստակեցրել։ Բանակցությունների կոնկրետ օր ևս չի նշել, թեև երեք Ումերովին հղումով ասել էր, որ դրանք նախատեսված են հուլիսի 23-ին Թուրքիայում։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան կոնկրետ օր կնշի, երբ պատրաստ լինի։ Կրեմլը այդուհանդերձ ակնկալում է, որ հանդիպումը կկայանա այս շաբաթ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ նախքան ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին խոսել է, շատ աշխատանք կա անելու, իսկ բանակցությունների այս փուլից բեկումն այն առաջընթաց ակնկալելու հիմքեր չկան, նշել է նա։
Որևէ հիմք չկա հրաշքների կատեգորիայից ինչ-որ բեկում ակնկալելու։ Դա դժվար թե հնարավոր լինի ստեղծված իրավիճակում։ Մենք մտադիր ենք ապահովել մեր շահերը և կատարել այն խնդիրները, որոնք ինքներս մեր առաջ դրել ենք ի սկզբանե։
Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան երեկ ասել էր, որ Ռուսաստանի առավելապաշտական պահանջներն անընդունելի են, իսկ բանակցությունները պետք է հիմնված լինեն կողմերի շահերը հարգելու վրա։ Նաև կարևոր է, որ բանակցությունները լինեն կոնկրետ, մյուս կողմը ունենա մանդատ քննարկելու ամենակարևոր հարցերը, օրինակ հրադադարը։ Հետևաբար, ըստ նրա, բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև երկրների առաջնորդները։
Որպեսզի կարողանան քննարկել նման ռազմավարական հարցեր, առաջարկներից մեկը Զելենսկիի և Պուտինի մակարդակով հանդիպում անցկացնելն է, ԱՄՆ նախագահի, Եվրոպական առաջնորդների, նախագահ Էրդողանի մասնակցությամբ, ինչը շատ օգտակար կլինի։
Այս ընթացքում ռազմական դրությունը մնում է լարված, ուկրաինական լրատվամիջոցների տվյալներով ռուսական դիվերսիոն մի խմբավորում մտել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաք։ Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ ևս մեկ բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում, գիշերն էլ հարվածել են Սլավյանսկին, Օդեսային, Խերսոնին կամ մեկ տասնյակից ավելի վիրավոր, Կրամատորսկում 10-ամյա երեխա է զոհվել, ևս մեկ զոհ կա Սումիում։ Ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունը հայտնել է, որ հարձակման են ենթարկվել նաև իր ենթակառուցվածները։ Ուկրաինական զինուժը ևս հարվածել է ռուսական քաղաքներին, այդ թվում Ռոստովին։ Անօթաչուների հարձակման պատճառով Սամարայի օթանավականը աշխատել է սահմանափակումներով։ Իսկ Եվրոպան այս ընթացքում շարունակում է Ուկրաինային ռազմական աջակցություն տրամադրելու ջանքերը։ Գերմանիայի կանցլերը 3 Բերլինում Նորվեգիայի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Գերմանիային եւ Եվրոպական միության անդամ մյուս երկրներին խոստացել է հակաօթային պաշտպանության պատրիոտ համակարգեր տրամադրել, եթե նրանք իրենց պատրիոտները տան Ուկրաինային։ Սակայն ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի առաջարկի բոլոր մանրամասները դեռ պարզ չեն եւ հիմա քննարկում են դրանք։
Այսինքն մենք մատակարարում ենք այդ համակարգերը եւ դրանց փոխարինողներ ենք ստանում, սակայն փոխարինողները դեռ չեն գտնվել։ Այժմ բանակցություններ են ընթանում ամերիկյան կառավարության հետ, թե որտեղից պետք է ստացվեն դրանք։
Նորվեգիայի վարչապետի հերթին հայտարարել է, որ Օսլոն պատրաստ է օգնել Ուկրաինայի համար պատրիոտների գնումը ֆինանսավորելու հարցում, սակայն ըստ Յոնաս Գահարստյորեի լավ կլինի, եթե Վաշինգտոնը հստակ պարզաբանի, թե ինչպես է տեղի ունենալու դրանց փոխարինումը։
Դա պետք է հստակ լինի, եւ հետո երբ դա տեղի ունենա, իսկ ես հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա շուտով, Նորվեգիան պատրաստ է կիսել այդ ֆինանսական բեռը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն իր հերթին սոցցանցում գրել է, որ հաջորդ տարի պաշտպանության ծախսերի համար երկրին անհրաժեշտ կլինի առնվազն 120 միլիարդ դոլար։ Դենիս Շմիգալը նշել է, որ Կիևն ակնկալում է 60 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորում ստանալ ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպական միության անդամ գործընկերներից, որոնց այդ բանակցությունները շարունակվում են։ Այս ֆոնին Մեծ Բրիտանիան նոր պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանից վերային նավատորմի եւս 135 նավի եւ երկու ընկերության նկատմամբ։ Այս կառավարության նոր փաթեթը արվածում է Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտին եւ սահմանափակում հասանելիությունը նավթային եկամուտներին, որոնք ֆինանսավորում են Պուտինի ապօրինի պատերազմը Ուկրաինայում։ ՀՄՆ ֆինանսների նախարարն իր հերթին CNBC-ին տված հարցազրույցում եվրոպացի դաշնակիցներին կոչ արել միանալ ռուսական էներգակիններ ներմուծողների դեմ երկրորդային պատժամիջոցներին, եթե ՀՄՆ կոնգրեսը հաստատի դրանք։ Օրինագծով առաջարկվում է 500% մաքսատուր կիրառել ներմուծվող ապրանքների համար այն երկրներից, որոնք Ռուսաստանից նավթ են գնում, սակայն Սքոտ Բեսենտը նշել է 100% մաքսատուրքի մասին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոլդովա։ Սեպտեմբերի վերջին կայանալիք ընտրություններից առաջ ձախընդդիմությունը փորձում է այստեղ միասնական ճակատով հանդես գալ։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոլդովայի 4 ռուսամետ կուսակցություններ միավորվում են մեկ տանիքի տակ միասին ձեռնոց նետելու գործող իշխանություններին սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում։ Նպատակը նախագահ Մայա Սանդուի գլխավորած Եվրոպամետ կառավարությանը տապալելն է։ Ռոյթերզը նշում է, որ սեպտեմբերի 28-ին նախատեսված քվեարկության արդյունքում ուժերի ներկայիս դասավորվածությամբ իշխող ուժն ըստ ամենայնի չի կարողանա մեծամասնություն ապահովել երկրում, որը փորձում է Եվրամիության անդամ դառնալ։ Եվրոպական հեռանկարը չմերժող, բայց ավանդական դաշնակից Ռուսաստանի հետ մերձեցման օկտին հանդես եկող քաղաքական ուժերի նոր դաշինքը միավորում է նախկիններին։ Նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնի գլխավորած սոցիալիստների կուսակցությունը կոմունիստներին, ինչպես նաև Մոլդովայի սիրտ և Մոլդովայի ապագա Նոր քաղաքական դաշինքը ներկայացնելով նախկին նախագահ Դոդոնն այսօր պնդում էր, Մոլդովան պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը։
Արտաքին քաղաքականությունում մենք կողմ ենք բոլոր երկրների հետ հավասարակշռված գործընկերությանը և Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների վերականգնմանը։ Գործող կառավարության ողջ արտաքին քաղաքականությունը և ուղենիշները պետք է վերանայվեն և համապատասխանեն Մոլդովայի ազգային շահերին։
Եվս 4 տարի և Մոլդովան այլևս չի լինի դաշինքի միացած Մոլդովայի ապագա անդիմադիր ուժի առաջնորդ Վասիլե Տարլևն է
կարծում։
Այս և այլ պատճառներն են մեզ բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հանուն մեր երկրի փրկության բաց ենք մոբիլիզացիայի, կոնսոլիդացիայի
համար։
Մոլդովայի նախկին նախագահ կոմունիստների առաջնորդ Վլադիմիր Վորոնինը չթաքցրեց բարդեր մի կողմ դնել սկզբունքային տարաձայնությունները և միավորվել երբեմնի քաղաքական մրցակիցների հետ։
Բայց առաջնահերթությունը պետք է լինի Մոլդովայի Հանրապետության ազգային շահը, երկրի ինքնիշխանությունն ու
անկախությունը։
Դեռ անուն չունեցող, բայց որպես հայրենասերներ հանդես եկող դաշինքը, որը դիրքավորվել է որպես ձախակենտրոն ուժ, առաջիկայում կփորձի գրանցվել երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Մինչ այդ նույն հանձնաժողովը մերժել էր գրանցել առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած մեկ այլ ռուսամետ ուժի, հաղթանակ դաշինքին։ Իշխանությունները պնդում են, որ Ռուսաստանաբնակ օլիգարխ Իլան Շորի աջակցությունը վայելող քաղաքական ուժը օրենքի ֆինանսավորման թափանցիկության հետ կապված լրջագույն խախտումներ ունի։ Մոլդովայի ընդդիմության, մասնավորապես ռուսամետ ուժերի պայքարի արդյունքում անցած տարի նախագահ Սանդուն մեծ դժվարությամբ վերընտրվեց։ Միայն երկրորդ փուլում, այն էլ ձայների չնչին առավելությամբ, նրա նախաձեռնած հանրաքվերն էլ, որը պահանջում էր մոլդովացիներին աջակցել Եվրամիության անդամակցության ձգտմանը, հավաքեց ընդամենը քվերների 50%-ը։ Այս արդյունքները Մոլդովայի իշխանությունը պայմանավորեց Մոսկվայի միջամտությամբ, Ռուսաստանի կառավարությունը մեղադրելով ընտրական գործընթացներին խառնվելու համար, պնդելով, որ Մոսկվան 100,000 դոլարներ է ծախսել Եվրոպամետ կառավարության դեմ մարդկանց քարոզչության ակցիություններին ու ընտրողներին անօրինական դրամական փոխանցումների համար։ Դժվարությամբ տրված հաղթանակից հետո Սանդուի գլխավորած կառավարությունը փոխստանում է երկիրը դարձնել Եվրոպական միության անդամ եւ արդեն թեկնածուի կարգավիճակ ունի, այլ ավելի կոշտացրեց դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ հրաժարվելով ռուսական Գազպրոմի պահանջած 700 միլիոն դոլարի պարտքը վճարել, հերքելով առհասարակ նման պարտքի գոյությունը։ Ի պատասխան ռուսական կողմը դադարեցրեց բնական գազ մատակարարումը Մոլդովային, ինչը էներգետիկ ճգնաժամի հանգեցրեց երկրում, որը շարունակվում է առ այսօր։ Լարվածության ֆոնին Մոլդովայի իշխանություններն արգելեցին նաև երկրում գործող մի շարք ռուսաստանյան կազմակերպությունների գործունեությունը, արտաքսելով երկրից տասնյակ ռուս դիվանագետների, վերջիններիս մեղադրելով լրտեսական գործունեության մեջ։ Անցած օրերին էլ Մոլդովայի վարչապետ Դորին Ռեչեանը Financial Times-ի հետ զրույցում պնդել է, թե Ռուսաստանը վերստին փորձում է միջամտել սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ոչ միայն տապալելու Մոլդովայի եվրոպական հեռանկարը, այլև իշխանության բերելու այնպիսի ուժերի, որոնք թույլ կտան 10,000-անոց զորք տեղակայել անջատողական Մերձդնեստրում, Ուկրաինայի սահմանին։ Պաշտոնական Մոսկվան չի արձագանքել այս պնդումներին։